Ja som trošku aj možno odlišný tým, že ja vlastne menej varím a viac proste chodím po iných podnikoch. Čiže aj tá motivácia ľudí sledovať ma je asi diametrálne odlišná. Napriek tomu, že to je obsah o jedle, tak asi je rozdiel, keď niekto, ja neviem, že je unavený zo svojej táckárne a proste followne mňa, aby si proste zistil alebo minimálne získal nejakú inšpiráciu, že kam ísť sa naobedovať, versus keď proste niekto followuje nejakého variaceho influencera.
Dneska tu mám Daniela, najznámejšieho slovenského paparazzi gastro, prevádzkového guru.
Paparazzi je krásne slovo, to mi ešte nikdy nikto nepovedal.
Ale paparazzi v tom zmysle naozaj, že ty tam prídeš a mne sa to páči, ja mám napočúvaných veľa tvojich podcastov, lebo ja žijem preto, aby som jedla, nejem preto, aby som žila. Takže ja som presne tvoja cieľová skupina.
Naše si predo mnou neutekajú kuchári ani čašníci, takže v tomto som akože taký asi dobrý paparazzi.
A mne sa páči to, že tam prídeš do tej prevádzky a nevedia o tebe. Jasne, spoznajú ťa už teraz.
Je to asi častejšie už teraz tak, že si tak všimnem, že niekto tak, že pozrie tak úkosom a potom zrazu tak sa vráti tým pohľadom a sa tam potom odohrá nejaká komunikácia, ale ja sa snažím si všímať, že či tie ostatné taniere tých ostatných ľudí sú rovnaké ako môj, aby som v tomto si dal pozor na to, že či náhodou nie je so mnou zaobchádzané lepšie než s inými hostiami.
Vítam ťa, Daniel Ferenc, čo je Bratislava.
Ďakujem.
A okrem iného, pár faktov, pretože niektorí ľudia natrafia na tento podcast, lebo chcú vedieť viac o influencer marketingu z pohľadu jedla. Uh-huh. Ale ide o to, že už v 2015, čo je už naozaj taká pár rokov, si začal chodiť po podnikoch. Uh-huh. A tedy na Slovensku bolo to veľmi zaujímavé, začali sa diať také naozaj divy, že išli sme od takých tých konvenčných podnikov, vznikali nové nekonvenčné podniky. A dával si to na Facebook, potom si to dal na, samozrejme postupne na Instagram, lebo tam už bol potom odliv, naozaj tam prišiel prieskumník v tom období a všetci odchádzali na Instagram a lúčili sa s Facebookom, tak si to začal dávať tam. A začal si, robil si samozrejme v tom období aj v reklame, čiže dúmal si, ako to vymyslí, založil si blog v tom období. Ináč pozeral som, bo nebol si vôbec v blogerovi roka. Si sa nenominoval, alebo ťa nikto nenominoval.
To je niečo, čo teraz ešte prebieha? Alebo to
nie, ale to bolo v 2017. Normálne ja som si...
Neviem, že či tam, ja som tam dožím nesplňal to, že nemám blog, ako keby že na webe niekde.
A takto. Čiže ty si blogoval na sociálnych sieťach, keď to tak nazvem?
Áno, to bol môj blog a nerozumel som, že prečo by som si mal založiť nejakú stránku, kam by nikto nechodil, lebo by, tam, by to mali každý na milión preklikov, keď vlastne všetko napíšem do jedného postu, má to aj dĺžku, má to aj hĺbku, má to, je to aj více to. Ale nechal som to tak, akože ja nie som taký, že by som si potrpel na nejaké ceny. Nemám s tým čo robiť. No.
Ale predkročil si dobu, pretože veľa blogerov toto začalo potom robiť. Takže nechalo svoj blog.
Nebolo to naschvál, bolo to len čisto lenivosť a pohodlnosť.
Takže začal si tvoriť content na sociálne siete a potom prišiel refresher, pre ktorý si začal robiť obsah a rebríček burgerov a bum, tam to vtedy buchlo. Tam sa to tak prevalilo a ja som ťa začala tak vtedy vnímať viac asi.
To je taký najúspešnejší formát môj, hej.
No teraz pokojne doplň, pokračuj, čím si aktuálne? Si tvorca obsahu, si kreatívec?
Tak akože živím sa kreativizmom, kreatívstvom v reklamnej agentúre Corporate Advertising. A to je ako keby pre mňa taká záruka toho, že vlastne to foodblogovanie, že sa z toho ako keby že nezblázním a že mi z toho neprepne ani jedným, ani druhým spôsobom. Čiže popri tom si vlastne blogujem a teraz v poslednej dobe, čo ja viem, taký rok a pol dozadu, možno to tak sa zmenilo, že mi začalo chodiť aj viac takých tých akože normálnych spoluprác, ktoré vlastne môžem aj prijať a je to aj nejaký úžitok nielen pre mňa a pre tú značku, ale aj pre tých followerov. Čiže teraz fungujem v takom móde, že vlastne ten blog už ako keby aj taká pracovná náplň, respektíve, že už sú z toho aj nejaké peniaze, ale našiel si len také ako že príjemné pri vyrobenie si. A taký ten ako keby, že keď sa potom rozhodnem si dať nejaký výlet niekam, tak jednak na to mám peniaze, nemusím sa proste nad týmto zaoberať a potom aj keď je nejaká spolupráca taká, že to zaberá nejaký čas, tak vlastne nemusím premýšľať, že či mám robiť toto, alebo že či radšej mám nejakú zárobkovú činnosť. A je to vlastne tým pádom príjemné.
Mm-hmm. Ako ty si jeden z tých influencerov, ktorý je prieberčivý, akože to je poznámka od nás, od content agentúry, lebo áno, že keď ťa oslovíme s nejakou spoluprácou, tak naozaj sa nad tým zamyslíš, nielen z toho uhla pohľadu, že ako ten produkt predáš, ale aj z toho uhla pohľadu, ako ťa to zaväzuje.
No áno, ale to nie je prieberčivosť, lebo akože ja si myslím, že to je dlhodobo ako keby, že správne a logické sa takto chovať, že nie úplne ako keby, že zobrať hneď všetko, že mám niekedy pocit, že niektorí influenceri premýšľajú tak, že teraz som ako keby, že v teraz mi ide karta, tak proste musím zobrať všetko, lebo možno o pol roka už po mne nikto neštekne. A ono potom, ako keby paradoxne mám pocit, že niekedy po nich nikto neštekne práve preto, že sa takto chovali, že ako keby si málo strážia tú svoju značku, málo si strážia ten benzín toho, že vlastne ktorý musia tankovať do toho svojho influencerského auta na to, aby išlo. A že to není len proste o tom, že teraz ako keby mám perfektné auto a môžem dupnúť aj s 200-kou a vlastne už takto to bude navždy.
Mm-hmm. Pre zaujímavosť, podľa Data on Steroids a podľa mojej takej selekcie je na Instagrame aktuálne 122 foodblogerov a infu profíkov a profilov.
Mm-hmm.
Ako ty vnímaš slovenskú food influencerskú scénu? Kľudne také zhodnotenie za rok 2023.
No tak foodblogerská, influencerská scéna na Slovensku je taká, že z veľkej časti taká, že mne neznáma, lebo sú to také tie profily, ktoré majú pokojne cez 100, cez 200 tisíc followerov, ale sú skôr také zamerané na trošku iné publikum, na také širšie publikum, čo je akože asi úplne normálne, však takto je vlastne všade, vo všetkých kultúrno, neviem akých oblastiach, čiže je to fajn. A ja si tak možno všímam takú tú časť tej foodie scény, ktorá vlastne má ktorá je pre mňa obohacujúca, to znamená, že nevenuje sa možno nejakým, ja neviem, kašičkám alebo nejakým zemiakovým plackám, ale že povedzme, nie je to niečo, čo proste si pričom si poviem, že wow, že toto vidím prvýkrát, alebo že toto je naozaj zaujímavé pre mňa. Čím ako keby nechcem dehonestovať samozrejme žiaden typ kontentu, ale to je akože normálne, tak ako v hudbe proste nie som fanúšik Majka Spirita, ale proste zase nejakých interpretov, ktorí by nič nehovorili väčšine Slovákov, tak takto to mám aj v tých food blogeroch.
Jasné, akože len tak za zmienku, keby sme sa pozreli na niektoré profily, asi tak pozreli, že kto je v rámci tej food scény.
Uh-huh.
Tak mne tu hneď prvá andy.steh na
Instagrame. No, toto je presne ten príklad, že vôbec netuším, že kto to je. Ale teda som si to rozklikol a akože fajn, že je to zjavne teda foodblogerka, ktorá tam akoby nie je to len o tom jedle, ale je to asi aj nejakom fitnesse. Má teda veľkú devizu v tom, že vlastne akože celkom dobre vyzerá. To znamená, že to na Instagrame vždycky niečo, čo akoby zaujíma takéto publikum, ktoré si nikdy nečíta texty a im vlastne jedno, že čo kto píše. Čiže toto akoby, že asi toto je dôvod, prečo je právom úspešná.
Jasné. Andrea je na Utaliana, každý pozná reštauráciu. Mm-hmm. Myslím, že v Bratislave Utaliana. Bol si tam?
Bol som tam teraz po strašne dlhej dobe. Ja som to párkrát objednal, bol som tam na pici, dal som o tom post, lebo mi naozaj teda chutila, že strašne ma prekvapilo, že aké tam boli veľmi príjemné ingrediencie. Aj som čakal, zachytil som, že potom pár komentátorov, že je trošku aj kontroverzný, čiže tam akoby, že sme sa aj o tomto bavili. A prečo má 200 tisíc followerov, to mi je trošku záhadou, lebo nie je to akože úplne bežné pri majiteľov podnikov, ani neviem o tom, že by bol nejaký akože činný nejakým iným spôsobom, ale asi aj toto je bežné, že proste...
Hej, on je jeden z tých šéf-kuchárov, ktorý si robí veľmi silné promo, lebo slovenský šéf-kuchár, ja neviem, Martin, jeden, druhý, mm-hmm, proste,
áno.
Tak oni sú... majú nižšie publika, čo je úplne prirodzené, lebo uh-huh. akože toto sa vždy klienti pýta, ako je možné, ja neviem, že nejaká matka, ktorá sa venuje Montessori výchove, alebo nejaký šéf-kuchár, ktorý má nejaký štýl
uh-huh.
a nejaký smer, že majú tak málo sledovateľov, veď sú s nami boli v telke, lebo oni majú tak, podľa mňa, akože oklieštené publikum, nie?
No áno, ale zase na druhej strane, že ono to aj ponúka, to je ponúkou, že dneska je veľmi ťažké, ako keby, že vystreliť úplne... Že človek potrebuje niečo naozaj, ani nie že výnimočné, lebo to by som akože možno dehonestoval ten zvyšok, ale potrebuje niečo také, sa v niečom tak strašne trafiť, aby proste sa mu niečo také podarilo, že chytil nejaký virálny trend alebo niečo podobné. Ale tým ako keby, hej, Martina Zaumenského si práve otvoril, to som tiež vlastne sa chcel na to pozrieť, že za mňa on je taký, že ako keby, že aj že skvelý kuchár a zároveň aj taký, že mu nechýba taká tá energia a ochota ako keby ísť na tom Instagrame trošku aj s tým svojím súkromím, aj s tým svojím nejakým účinkovaním a tou nejakou prezentáciou von a medzi ľudí. A má tých koľko?
22 tisíc.
A čo, toto sa mi zdá, že takto ja cítim, že by sa to zhruba malo pohybovať. Takže ako náhle potom niekto má viac, tak tam už potom akoby za tým hľadám niečo ešte iné. Že buď oslovuje nejaké ešte iné publikum, nejaké iné krajine alebo niečo podobné.
Pretože Andrea, tak on napríklad dáva content von aj v taliančine, čiže automaticky priťahuje talianske publikum.
A viem si predstaviť, že tak ako ja vlastne hocikedy followujem nejaký profil, ktorý proste robí fantastické špagety carbonara, a vôbec o ňom nič neviem, tak že aj ten obsah je akoby... Ja si rozdiel mať toľko followerov vďaka nejakému vegánskym zdravým kašičkám a proste nejakým opulentným špagetám bolognese a podobne.
Jasné. Ako Tinka Malinová, proste tiež prvýkrát ju vidím, akože vďaka Dayton Steroids, že mi ju tu vyfiltroval. A proste, áno, znám z TVO a z Reflexu a tak ďalej, ale pozri ten content a to je určite aj otázka, že niekto proste spraví fakt, že profi obsah a niekto to tam len cvakne večer pod nejakou neonkou v kuchyni na linke a aj tak to dokáže mať proste niekoľko, proste že na úrovni tisícok lajkov.
Áno, zase je pravda, že zase ten obsah, ktorý som tu teraz tak namátkovo videl, tak akože nie je nejaký, že nekvalitný. Že môžeme sa baviť o tom, že niekto iný to má, ja neviem, 8K na také fantastické technike a takto nasvietené, ale zase, kým je to zrozumiteľné, tak tam potom fungujú potom iné veci, že to isté ja vidím aj na sebe, že keď dám, že zaplatím si degustačnú večeru v nejakom strašnom fine diningovom podniku, stojí ma to 200 eur, nafotím tam, natočím tam proste krásne veci, že úplne úžasný plating, proste veci, ktoré sú že esteticky, že brutálne. A potom to dám von a potom to akože má že veľmi podpriemerný aj engagement, aj views. A na druhý deň proste tam bacnem nejaké leberko proste v Kaiserke a to vystrelí. Ale akože je to logické, lebo akoby, že to je ten insight presne, že ľudia ako keby sa im tie sliny spustia viac z niečoho, čo im pripomenie, buď niečo, čo jedli, alebo si môžu zápätí skúpiť, alebo sami si dať. Kdežto, keď sa pozerajú na nejaký umelecký výtvor na tanieri, kde vlastne polovicu z toho ani netušia, že na čo sa pozerajú, tak je asi logické, že k tomu až takú tú emocionálnu väzbu nepocítia.
Jasné. Scrollujem. Aha. Čo je Bratislava?
Kokatý som v poradí.
Ako záleží, pretože ja som si tu vyfiltrovala pravdepodobnosť kategórie a to je to, že tá pravdepodobnosť kategórie, že áno, do akej miery je foodblogger food alebo food profil food profilom, pretože niektoré profily nie sú čisto orientované na food, hej? A niekto sa tomu primárne venuje, ale
jasné.
Nad tebou Mišo Páleník,
okay.
Hej? A Simona Malková, surová dcerka je nad tebou,
Ale
pod tebou, aha, pozri sa, Veronika Bušková, akože, ktorá je tvárou Lidla, kuchyňa Lidla, niekoľko rokov už pomaly.
Hej, no.
A tak ďalej, by sme mohli pokračovať. Je tu niekoľko strán ešte za tebou, takže...
Ja som trošku aj možno odlišný tým, že ja vlastne menej varím a viac proste chodím po iných podnikoch, čiže aj tá motivácia ľudí sledovať ma je asi diametrálne odlišná. Napriek tomu, že to je obsah o jedle, tak asi je rozdiel, keď niekto, ja neviem, že je unavený zo svojej táckárne a proste followne mňa, aby si proste zistil alebo minimálne získal nejakú inšpiráciu, že kam ísť sa naobedovať. Versus keď proste niekto followuje nejakého variaceho influencera, čo potom tiež ako keby je taká ešte taká rozdvojka, že ľudia, ktorí sledujú nejakého pizza preto, aby si jeho recepty uvarili, alebo ľudia, ktorí sledujú pizza preto, aby lebo sa radi pozerajú na prípravu jedla a potom si proste otvoria Volt a objednajú si niečo. Čiže a plus ešte potom samozrejme ľudia, ktorí majú radi pizza, lebo je to ich obľúbený moderátor, ešte čas superstar a proste majú ho radi a radi sa pozerajú na neho, nech robí čokoľvek. Čiže hej, no.
Ako si to urobil? Pochvál sa, lebo urobiť projekt, ktorý pozná každý, tak to dá naozaj veľa práce. Bola tam na začiatku nejaká stratégia? Alebo v ktorom momente si prišiel do toho bodu, že idem sa strategicky zamyslieť nad tým, čo robím?
Ja som to strategicky nikdy nejak nerozpracoval a možno aj to je možno dôvod, že prečo mi to vyšlo, lebo akoby... My nevieme, že koľko ľudí presne rovnakým modelom začalo presne rovnako so mnou a teraz tu nie sú. Čiže tváriť sa, že som nejaký genius v niečom by asi bolo smiešné. Ale ja som vlastne ten profil založil iba čisto preto, aby som ako keby bol v nejakom úzkom styku s sociálnymi médiami, pretože som teda pracoval v reklamnej agentúre a naši klienti vlastne čoraz viac začali požadovať tieto veci, že začali reálne fungovať nielen reklamy na Facebooku, ale aj obsah na Facebooku. A bolo pre mňa veľmi dôležité vlastne vedieť, že čo to je a že ako sa to chová a čo to je nejakým spôsobom, aké zásady treba dodržiavať. Keďže vlastne bolo to akoby, že automatické a jednoduché, že vlastne to bolo prepojené, tak som si urobil aj ten Instagram, že vlastne tam stačilo dať niečo na Instagram a sa to prekopilo na Facebook a mal som akoby, že dve sociálne siete vybavené na skrku. Vďaka tomuto úplnému detailu vlastne sa mi to potom o niekoľko rokov, keď vlastne sa Instagram preskakoval Facebook a dostával sa nad neho, tak tam som mal vlastne akoby veľký náskok vďaka tomuto. Tým, že vlastne som robil takúto blbosť, ktorá vlastne ani nemala logiku inú, než teda, že to bolo pohodlné, tak som vlastne chytil ten nástup Instagramu a vlastne vďaka tomuto a vďaka tej spolupráci s Refresherom, vďaka najmä spolupráci s Refresherom, keď sme vlastne začali robiť videá a rebríčky, tak vlastne tam akoby sa na to nalepili nejakí ľudia. Ale zase na druhej strane, že keď napríklad v čase nejakých kultúrnych vojen a náročných tém, všelijakých spoločenských, si ja teda otvorím hubu a niečo takom diskutujem, tak vidím vlastne na tom mojom publiku, že ja ho mám také, že dosť príjemné, že nie je to akoby že úplne nejaká široká cieľovka. Čiže aj do tejto miery ja som, akože toto mám možno ešte radšej na sebe, alebo teda ešte s týmto som ešte viac spokojný, než s tým, že aký počet followerov mám, že aký sú. Alebo teda minimálne teda tí, ktorí sa prejavujú.
A čo sa týka obsahu, ako dodržiavaš taký ten flow, alebo máš tam zadefinovanú aktuálne nejakú svoju stratégiu, že musím pridať v nejakom čase?
To by u mňa moc ani nešlo, lebo znamenalo by to, že vlastne začnem pridávať aj veci, ktoré akoby že nechcem, alebo teda si nemyslím, že sú majú na to, aby teda, alebo teda nemyslím si, že mi až tak chutili, aby som ich pridával. Lebo dalo by sa aj takto fungovať, že chodí po takých podnikoch, kde proste síce varia priemerne, ale proste je to nejaké vďačné jedlo, alebo viem, že to je populárne, alebo neviem, z nejakého iného dôvodu. Ale toto nemám. Tým pádom akoby, že ani nemôžem mať úplne stratégiu, lebo keď vlastne sa mi podarí po niekoľkých dňoch, alebo teda niekoľko dní chodiť po podnikoch, ktoré teda ma nejak úplne neočaria, tak proste neurobím s tým nič, akoby, že nemám čo pridať na ten Instagram. Ale je pravda, že ak sa mi niečo takéto stane, tak potom už na ten štvrtý deň radšej idem do niečo osvedčeného, čo viem teda, že bude super. Jednak aj preto, aby som teda ja bol teda konečne spokojný po nejakých troch dňoch sklamania a jednak aj preto, aby teda na ten blog nejako netrpel. Ale akože nie som taký ten človek, čo dá post, že dlho som vám nič nepostol. Že určite sa pýtate, prečo som sa dlho neozval, lebo ja si myslím, že to je ľuďom úplne jedno, že ľudia proste, čo sledujú 1000 profilov, tak určite ich ani nenapadne, pokiaľ sa ja týždeň neozvem, že kto vie, že čo ten čo je vlastne robí.
Hej, to je taká tá formulka, akože veľa z vás sa pýtalo.
Veľa z vás sa pýtalo, hej, že.
Takže áno, nikto sa nepýtal, akože si spýtal sa jeden človek a brnklo to na strunu a ideme a dáme product placement. Copywriting, aký máš vzťah k písaniu?
No toto je niečo, čo ako keby riešia ľudia u mňa a ja som si aj dlho išiel na také vlne, že wow, že ľudia sú strašne happy z tých mojich ako keby obušťačiek a dlhých textov. Potom ma vždy dá niekto akože do laty, proste nejaký follower, ktorý mi že vieš čo, že super videa, super fotky, že strašne sa mi páči, že aj minulé sme boli niekde jesť a bolo to úplne úžasné, ale že prosím ťa, tie tvoje dlhé texty, že nemôžeš napísať na začiatku iba nejako, že teledr, že proste pre nás, čo to nečítajú. Takže OK, to, že dobre, díky. Ale hej, akože ten copywriting pre mňa je, že nie je to ani tak, že v tomto už nie som taký, že by som tam cvičil nejaké reklamné postupy, lebo to, ako píšem na blog, tak to keby, že niekedy napíšem nejakému klientovi, akoby, alebo navrhnem tak nejakú kampaň, tak by som asi nepochodil. A ani by som asi nebol presvedčený o tom, že toto je ten spôsob. A zase funguje to, akoby, že aj, že tam je vidno potom ten rozdiel, že značky, ktoré publikujú na sociálnych sieťach a influenceri, ktorí publikujú na sociálnych sieťach, tak tá motivácia si dočítať niečo zo strany toho čitateľa je akože diametrálne odlišná. Mm-hmm. Čiže aj sa to nejako týka. Čiže môj copywriting nie je niečo, čo by sa dalo aplikovať na nejaký, akoby do nejaké marketingové príručky. Úzko to len proste súvisí s tým, že mám nejaký typ vďačného obsahu raz za čas, mi proste vyjde nejaký taký post, že vyberem si nejaké veľmi ľudové jedlo, ktoré je že fantastické, už je tam aj nejaký taký predpoklad, že veľa ľudí ho pozná, miluje a potom o ňom napíšem akoby, že takú nejakú ódu, ktorá vlastne dá tým ľuďom takú nadstavbu, že okrem toho, že si pozrú nejakú fotku, nejaké video, tak vlastne sa tam akoby, že pustia do nejakého takého rabbit hole tunela nejakých emócií, ktorá im vlastne umocní to, čo si oni sami myslia. Čiže potom kľudne dočítajú, ja neviem koľko, 5 odstavcový dlhý, 2200 znakový post o tom a tešia sa, dajú like a napíšu, že wow, že to si ja krásne napísal. Mm-hmm. Ale je to akože skôr také, toto je vyslovené len taká akoby, že menšina, taký ten úplne taký tý proste úzky taký, nie fanklub, ale taký proste
kmeňové.
Sledovateľia, ktorých poznám už po prezivke, aj po fotke, že proste viem, že oni mi lajkujú veľa vecí a často mi píšu a často proste mi komentujú.
Ináč, v súvislosti s týmito kmeňovými, narazila som na také, neviem prečo, začali ma vďaka Fritz, ma začali oslovovať a také profily, ktoré som predtým nesledovala, akože že mi to tak začalo vyskakovať, neviem prečo. A sranda je, že niektorí takíto kmeňových sledovateľov, vieš, ako odmeňujú v zahraničí, že idú po ulici a proste a spýta sa, že sleduješ ma? Pozrú sa na, áno, ukáž mi. A proste ono hneď taštičku dá a proste odmení sa tomu sledovateľovi, že veľmi pekné. Akože, mňa to tak zaujalo, že proste to je pre toho sledovateľa proste fakt myslím, že zážitok.
Je taký stan trošku, alebo však akože koľko takto môžu reálne fyzicky odmeniť ľudí, že skôr akože potom tí ostatní u ostatných to nejak vybuduje potom takú, že wow, že tak on to takéto niečo robí, tak tomu záleží na svojich fanúšikov, tak proste...
Ale druhá vec, tak ja ho začnem tým pánom sledovať.
No, tak áno.
Lebo ak náhodou zajtra pôjdem po ulici na tom istom mieste len mi vyskakuje nejaký content od neho, že podľa mňa celkom zaujímavé, si to potom ešte influenceri pinujú, že jaký zaujímavý content, taká blbosť, keď sa tak zamyslíš nad tým, ale proste chcú a ľudia si uvedomujú, to máš ako proste v rámci... Customer journey, áno, potrebujem sa o toho svojho zákazníka starať, nielen naháňať nových.
Áno, je strašne smiešný teda rozporuplný termín, že love brand, čo sa v marketingu vlastne na tom marketéri vždy sekajú, že to existuje alebo neexistuje, ale akoby podľa mňa každý musí uznať, že existuje akoby, že nejaký taký, že v marketingu, že vzťah, ktorý potom prekračuje akoby všetky také tie učebnicové, nejaké príručkové veci a už začína byť totálne neracionálne a je to akože pripomína to už potom taký ten vzťah, ktorý proste ľudia majú k nejakým proste pop ikonám alebo športovcom alebo nejakým takým proste celebritám a že majú to aj niektoré značky, že proste sú niektoré značky, ktoré majú nejaký typ zákazníkov, ktorí sú proste totálne nekritickí a absolútne, že stačí nejaká zmienka, že toto niečo, že aj nejaká Balenciaga dá von nejaký proste nejaký item a ľudia to aj nepotrebujú vidieť a sú to proste, že je tam taký ten niečo také, no.
Inšpirujme, prejdeme k insightom, pretože tento podcast budú počuť tí, ktorí si povedia, že chcú o teba počuť novinky, ale aj tí, ktorí chcú poznať také tie tajomstvá influencer marketingu v praxi. Príklad. Mám profil o jedle a nemám aktívne publikum. Ako mám takéto aktívne publikum získať alebo oživiť?
To je veľmi ťažké, lebo ľudia, ktorí vlastne niečo takéto majú a budú rozprávať o tom, že ako to majú iní robiť a zaručiť, že to bude fungovať, tak nebudú úplne úprimní a nebude to nikdy úplne presné, pretože minimálne tam nebude kontext toho času. To znamená, že rozbiehať food blogový profil v roku 2015 až 2019, alebo kedy sa dá povedať, že som tak akože už nabral to momentum, bude vždy iné, než robiť to isté o 5 rokov neskôr. Že, jednak teda, že už koľko je tých foodblogerov, že keď si povedal vlastne to číslo, tak kedy som začínal, tak vlastne by sme ich spočítali možno na 4 rukách. Čiže toto vlastne akoby tam už nebude a rozdiel bude aj v tých algoritmoch sociálnych sietí a vôbec v tom, ako sa sociálne siete správajú. Lebo kým my sme zakladali tie naše blogy a rozbiehali ich v čase, keď vlastne pre sociálne siete bolo veľmi dôležité naberať takýchto tvorcov, aby proste vytvorili to prostredie, ktoré ďalších potom stovky tisíc milióny ľudí budú tam pravidelne chodiť, lebo tam proste budú mať ten svoj obsah. A bolo teda najprv dôležité teda vytvoriť tu ten hub, tak aj tie sociálne siete sa úplne inak správali k týmto tvorcom, než sa správajú teraz, kedy im to v podstate jedno, kedy pre nich akobyže už tá základňa toho obsahu je plne saturovaná a jediné, čo vlastne potrebujú, je získavať si peniaze. A peniaze vlastne vedia získavať len z toho, kto im zaplatí, čo vlastne títo tvorcovia, ktorí sa rozbiehajú, pravdepodobne nie sú. A asi by ani nemali byť, akože asi neodporúčam také, že skákať na také tie háčiky Instagramu, že tu máš od nás $20 zadarmo a môžeš si tým zabustovať kampanu, že čo to je pre Boha, že tak mi nedajte, tak mi rovno zabustujte a fuck off. Čiže hej, asi neviem, či by som na toto mal nejakú takúto odpoveď, ale možnosť tak, kebyže teda proste netliacham bez toho, aby som povedal niečo zmysluplné, tak čo môže dobre fungovať, je taký ten endorsement od nejakých existujúcich influencerov, čo aj veľa keby začínajúcich influencerov tak robí, že ako prvé sa možno sústredia na to, aby vlastne boli zaujímaví a aby si ich obľúbili tí už zabehnutí influenceri, lebo nemusí to byť akože nič ťažké, že môže kľudne aj, napríklad aj ja mám foodblogerov obľúbených, ktorí majú oveľa menej followerov ako ja, ale považujem za oveľa väčších odborníkov na jedlo a veľmi rád ich sledujem. Čiže kľudne sa môže stať, že niekto takýto akoby, že zaujme najprv nejakého jedného alebo viacerých influencerov, ktorí ho potom akoby ho odporúčia v nejakých svojich storkách. A toto si viem predstaviť, že môže byť taký jediný, alebo teda jeden z mála takých že zaručených spôsobov, že získa ten endorsement a tým pádom vlastne ako keby v tom svete tých social médií, kde vlastne sa dá vidlami prehadzovať obsah a dneska už naozaj ako keby sú ľudia voči väčšine z neho luchy a slepí, tak pomáha, keď vlastne niekto, nejaký influencer, vlastne tak ako influencer nejaký podnik s hamburgermi, tak influencer nejakého iného influencera. To vlastne najtešia veta dnešného rána.
Vítajte v Zonecast, miesto, kde záleží na každom slove. Viac informácií nájdete na www.zoneoffice.sk.
Keď sa niekto hanbí pred kamerou, je to eutanázia pre jeho food business?
Nevyhnutne. Akože je taká veľmi veľká časť tej scény a toho žánru instagramovo-influencerského, ktorá je proste založená na tom, že ľudia prezentujú svoje tváre a rozprávajú proste na tú kameru ako plnohodnotní profesionálni moderátori, ktorí s bezchybnou artikuláciou, výslovnosťou a proste aj vedia tie vety stavať a proste naozaj, že vidno na nich, že sú v tomto že brutál profi. Na druhej strane, neviem, ja sledujem foodblogera, ktorého v živote nevidel tvár a ani netuším o ňom vlastne nič. Mm-hmm. Že to Ramen Beast, asi je to Američan, chodí po Japonsku a je ramen. Je to všetko, čo viem o ňom ako o osobe a všetko ostatné vlastne, čomu ho sledujem, sú proste tie taniere s ramenmi, ktoré sú pre ne dôležité. Čiže nemusí to byť nevyhnutne eutanázia, však neviem, či dneska ešte nie sú, však sú takí vlastne influenceri, ktorí neukazujú svoju tvár, napríklad Demotivácia, môj kamoš, ktorý si tak stále fičí a stále si proste ide. Čiže dá sa vymyslieť akoby nejaký koncept. Neviem, že či je to akoby úplne dobrý nápad sa to snažiť vymyslieť, že ja budem ten, ktorý teraz vymyslí nejaký nový influencerský koncept, ktorý tu ešte doteraz nebol. Čiže skôr by som možno odporúčal si nejak tak vyhľadať vo svete nejaké príklady, že napísať si, že ako to robia, naštudovať to, skúsiť to robiť na Slovensku. Toto môže byť veľmi, veľmi akoby, že dobrý recept na to, že strašne veľakrát to funguje tak, že niekto napodobní niečo v zahraničí a priniesie to na Slovensko. A je to úplne regulárna pohode, v podstate vec. Tak to fungujú však aj hudobníci, aj umelci, čiže teda mnohí z nich. Čiže to možno takto by som na to išiel.
Súhlasím, akože dnes to nie je o tom, že vykradnem niekoho, vždy to samozrejme každý spraví inak, keď nafotím a navarím to isté jedlo, ktoré som už videl niekde a navarím to svojím spôsobom, pridám tam 3-4 byliny inak, navyše, možno iný technologický postup. Ja to neberiem ja osobne to neberiem za krádež, ja to berem za proste inšpiráciu od niekoho. Slušné je samozrejme spomenúť, že áno, toto sú tí inšpirátori a nehanbiť sa toho, keď to je veľmi na oko, hej?
Ja by som akože, bol by som veľmi pokrytecký, keby že teraz toto riešim, lebo v podstate ja nerobím nič, čo nerobili minimálne desiatky, stovky ľudí predo mnou. Čiže ja tiež, že stačí len, že to robím v Bratislave a to je tá pridaná hodnota a to stačí. A je to tak aj logické, aj normálne.
Už sme sa bavili o kvalite toho obrazu, o kvalite fotografií, o kvalite obsahu ako takého. Aká je podľa teba taká technická výbava tvorcu obsahu, keď sa chce venovať jedlu?
Áno, toto je dobrý point, lebo ja mám taký pocit, že tá kvalita toho formátu alebo toho výstupu je akoby že dôležitá. Respektíve, že to, ako málo dnes stačí na to, aby človek mal túto kvalitu naozaj že dokonalú a že fakt perfektnú, by bola škoda, akoby sa tomu nevenovať. A ja neviem, že koľko mu to potom pridá hore-dole tých followerov, alebo lajkov, alebo komentárov, ale pri tom, ako málo energie vlastne na to dneska, aj málo peňazí do toho vraziť stačí, tak by bola škoda to vlastne nedodržiavať. Čiže ja v tomto napríklad som, toto mám pri podcastoch, že sú podcasty, ktoré sú extrémne populárne, majú proste obrovskú fanúšikovskú základňu a ja si ich niekedy pustím a oni tam proste majú nejaký rozhovor cez WhatsApp a ja to v momente vypínam, pretože proste už tie ozveny a tie umelohmotné všelijaké zvuky a filtre proste ma nerobia mi dobre a nechce to pozerať. Takisto aj veľa food profilov akoby, že ma dokáže odradiť tým, že nejak, ja natáčam v nejakom zlom svetle alebo niečo takové. Ja viem, že v tomto nie som tiež akože úplne vždy dokonalý, že hlavne teda to moje domáce varenie nie je také, že by som tam mal nejaké profi štúdio, ale vyslovene to robím tak, že uvedomím som, že toto nie je proste gro mojho obsahu. A takisto u mňa bohužiaľ to je tak, že sa ocitím niekedy v podniku, ktorý je pod zemou alebo niečom tak absurdnom, čo by som niekedy najradšej urobil taký nejaký kurz pre tých majiteľov prevádzok, že ocitnem sa v burgerárni, ktorá vlastne má že stolíky a má nad každým stolíkom jedno svetlo z hora, ktoré svieti na ten stolík a mi potom prinesú ten burger a vlastne keď si predstavíš, ako funguje burger, tak vlastne jediné, čo ja vidím, je horná polka briošky proste obsypaná sezamom a to je všetko. Mm-hmm. Lebo takto si proste rozhodli to nasvietiť a miesto toho, aby to proste nasvietili tak, aby človek z toho svojho tohto zorného pola nejak tak videl proste krásne jedlo, tak vrazu videl len taký hríbik proste pod ním tmu. Takže tým pádom aj môj obsah, akoby, že niekedy si bohužiaľ nevyberiem to, že vyzerá hnusne. Ale beriem to ako teda súčasť takej tej hry, že to ľudia chápu, že teda, že to není o tom, že ja teraz prídem do nejakého podniku a si tam rozložím nejaké proste osvetlenie a budem ako keby, že sa snažiť o to, aby to jedlo vyzeralo čo najlepšie, že takto si ho majitelia ako keby, že mi ho naplejtovali a ja teda nie je ako keby, že moja povinnosť to, tam im pomáhať v niečom, čiže ja to vlastne zaznamenám tak, ako to je a beriem to ako súčasť, že vlastne ľudia to chápu a aj ten, tú, to menej kvalitné, menej svetlé video mi proste tým pádom odpustia.
Jasné, akože som sa úplne predstavila, hej, ako totálna pravda toho celého, hej, alebo to prostredie, že ty to nemáš, teraz hľadáš, že fú, a pozadie k tomu jedlu, hej, ja že, uh-huh. že ako to odfotíš, aby to nevyzeralo, že, a pritom to reálne vyzerá celkom fajn, len asi, a potom, keď chcú nafotiť obsah do jedálneho lístka, alebo na webovú stránku, tak si zavolajú profi štúdio, hej,
áno.
A fotia to externe, hej, že niekde inde nie je v tom prostredí, a toto áno, je, toto je zaujímavé, že oni by to mali fakt na, že ako to ja uvidím ako zákazník, keď mi to donesú a nie, že ako to vidí.
Akože pokiaľ som pri tom blogovaní nadobudol nejaký skill, ktorým som sa vedel živiť od zajtra, kebyže všetko ostatné mi skončí, tak by som vedel byť konzultant reštaurácií, že teda tých vznikajúcich, že ktoré si to vlastne celé vymýšľajú, že si tam s nimi sadnúť za stôl a zastaviť ich v niektorých rozhodnutiach, že toto pre Boha nerobte. Nepolepte si tie skla zvonka proste a nedajte si tam, ja neviem, burgerárne lampy nad stôl, ktoré vlastne vám budú ukazovať, že aké máte krásne briošky.
Mm-hmm. Poďme trošku ešte k marketingu. A ako si ho ty osobne robíš a koľko ťa stojí?
Nerobím sa nijak, čiže ma nestojí nič. Aspoň dúfam teda, že teraz si neuvedomím zrazu, že nejakým spôsobom robím, ale tak akože keď ma niekto niekam pozve a tak idem, alebo teda keď, samozrejme, že keď to je nejaká blbosť, ale, tak idem a teda rád sa aj 30 krát porozprávam o tom, že prečo sa volám čo je a ako som začínal. A neviem, že čo ešte tak splňa taký ten, že nejakú že vlastnú značku.
Ja neviem, nebustuješ si content
nie,
to určite, a takéto veci.
Je také, na to je taká zvláštna povera, ktorú naposledy vlastne aj taký, že relatívne známy bloger, som zistil teda, že má to aj ona, nielen ja. Že influenceri vlastne niektorí si myslia, že keby si zabustovali content, tak vlastne ich začne Instagram vypalovať. Že zistí, že vlastne, že to dokážu, že majú na to peniaze, že sú ochotní to robiť a začne k tomu vlastne tlačiť. Čo akože nemusí byť úplne, že odveci. Že je to to, ako by sa tá sociálna sieť vlastne správala, keby že ja som ten, čo o tom rozhoduje. A keby, že chcem proste zarábať tie miliardy, čo vlastne Meta zjavne zarábať chce. Čiže hej, že ako marketer vlastne som dohadoval nejakého influencera pre nejakého klienta a teraz sme sa na všetkom dohodli, že urobí teda ten content, že to proste nebude to, že bude to pekné, bude to proste, že bude tam tá značka nejakým spôsobom zahrnutá, že všetko bude v poriadku a potom vlastne hovorím, že no a potom keď to ty dáš, tak my by sme potom ti radi, že radi by sme boli, keby že si to zabustuješ a že my ti potom pošleme tie peniaze, ešte to nefungovali tie kolaby a tak.
Áno.
A on, že nie, v žiadnom prípade, že nebudem boostovať môj tento, lebo potom vlastne by Instagram už to po mne chcel stále.
Ináč, túto poveru som aj ja počula, ale podľa mňa, tí influenceri, ktorí to robia, tak mi to nepotvrdili. Jedine, o čom sme sa bavili a čo je taká tiež ďalšia povera, je pridávanie štítku plateného partnerstva. To je povera číslo 2. Ale, že v prípade, že keď pridám štítok plateného partnerstva, tak tým pádom mi to znižuje dosahy. A tým pádom...
Je to pravda, toto je pravda, ale ťažko povedať, že či je to z toho dôvodu, že vlastne Instagram si povie, že aha, že tak... Niekto nezaplatil nám a zaplatil niekomu inému, tak my ho teraz potrestáme. Alebo že či je to vlastne tým, že ľudia, keď to zbadajú, tak sú potom menej ochotní to lajknúť napríklad.
Ja mám svoje také tvrdenie, akože, lebo tak veľa robíme takto s influencermi a mám na sledované profily, ktoré začali pridávať štítok plateného partnerstva, keď to úplne začalo. A oni by som povedal, že oni si to tak vyčistili. To znamená, že ich publikum je zvyknuté na reklamu. a chce tú reklamu. Mm-hmm. Hej, to sú, by som povedala, že beauty influenceri, jasne, fashion influenceri a z tohto segmentu taký ten lifestyle. A je im to prirodzené, chcú to. Dokonca oni vyhľadávajú tieto...
Zvyšuje ich prestíž.
Zvyšuje ich prestíž a tí sledovateľa vyhľadávajú takýto typ kontentu, lebo za tým hľadajú, že a čo keď tam nie je náhodou nejaká zľava, promo, niečo. Jasne, čiže jasne, sú takí tí loviči zliav, hej, akože kupónov, voucherov. Takže áno. A druhá vec zasa, že áno, keď niekto má reklamnú spoluprácu, robí si svoj content, má reklamnú spoluprácu, pridá tam štítku plateného partnerstva, tak keď sme analyzovali, že znížilo mi to dosah, sme zistili, že to je veľmi reklamne urobené a ten content je veľmi reklamný.
Áno.
A tým pádom je úplne prirodzené, že ja nelajknem produkt, lebo som zvyknutá na oveľa kvalitnejší, na autentickejší, natívnejší content od influencera, ktorý ma baví a on teraz zrazu tam dá niečo nenatívne a spraví tú reklamu veľmi, ako ja to hovorím, že nahulváta, že je to veľmi umelé, zlé, on sám tam vyznie smiešne.
Ale to nemusí byť ani takto akože extrémny prípad, že to kľudne stačí, že napríklad to tvojím je na sebe, že áno, že mám niekedy spoluprácu s nejakou značkou a niekedy je veľmi ťažké presvedčiť tú značku, aby proste ma nechala minimálne ten začiatok toho reelu urobiť po svojom. Mm-hmm. A stane sa mi, že vlastne ja akoby niečo postriham, tak aby vlastne ten reel, keď sa zobrazí, že to nebude odrb, že naozaj tam je ten obsah, ktorý je nezávislý od tej spolupráce, že to je nové regulárny obsah, ako keby, ja neviem, že nejaká značka v rámci tej spolupráce sa dostanem do nejakého mesta v Európe a odtiaľ blogujem. Čiže vlastne ja si vyberiem tú reštauráciu, je to úplne, ako keby som tam vlastne, ako keby, že žiadnu spoluprácu nemal, len teraz zhodou okolo sa tam ocitol. A teraz ja to chcem urobiť takto, aby tam v prvom rade bol proste ten nejaký taký háčik, aby tí ľudia, ktorí vlastne ten sledujú môj bežný content, vlastne dostali ten svoj bežný content a potom až nejakom, nehovorím, že na konci toho reelu, ale že povedzme, ja neviem, po nejakých 6-7 sekundách, už keď si povedia, že je to v poriadku, že akože stojí mi to za to dopozerať, tak tam proste umiestniť tú značku. Sú značky, ktoré proste povedia, že nie, že my chceme, aby proste ste povedali toto a toto a toto. A ja tým poviem, že dobre, ale že toto už má 15 sekúnd a že stále sa tam neobjavilo vlastne to, čo tí ľudia očakávajú a že ľudia to nebudú akoby že tolerovať, že proste pôjdu ďalej a bohužiaľ teda trvajú na tom a potom tak dopadne. Hej. Mm-hmm. Stalo sa mi takéto niečo. A nie je to akože tým, nemusí to byť tým, že tá reklama nahulvatá, ale už len stačí, že vlastne tá dramaturgia toho reelu je trošku iná. Mm-hmm. A že napríklad tam ten influencer hovorí, že to nemusí byť ani akože reklamný nejaký monológ, ale že tam hovorí napríklad nejaký úvod o niečom, o nejaké tematike alebo nejaké téme a ľudia si to povedia, že čo, že choď preč, chcem
tak, radšej. Tak, žiadne srdiečko, žiadny komentár, že nepáči sa im to, takže treba si naučiť, akože aspoň je to tak influencer, keď sa nás o tom debatujeme, tak snažíme sa im vylíčiť toto a potom keď zanalýzujeme si, že, lebo to je naozaj individuálne veľmi, keď si zanalýzujeme, že pozri sa, tento príspevok, je tam síce štítok plateného partnerstva, áno, je tá reklama, má to o polovicu menší počet srdiečok minimálne, keď sa pozrieme na dosah a tak ďalej, tak vidím tam ešte ďalšie zlé čísla, tak potom sám uzná, že hej, toto bolo, toto, ja byť svojim fanúšikom tiež to nelajknem, takže treba sa na to pozrieť z toho iného uhla pohľadu.
Áno, ja som dlho povestný, však aj doteraz som povestný tým, že vlastne, že nerobím spolupráce, ale bolo to v čase, keď vlastne spolupráca znamenalo, že ozval sa mi priamo podnik a napísal mi, že poď urobiť post o tom, že aké máme skvelé jedlo, my si za to zaplatíme. Takže nie, nerobím spolupráce. A potom našťastie prišli značky, ktoré vlastne už to pochopili, že sa to dá robiť aj nedebilne. A toto je dôležité, toto je pre mňa akože veľké ponaučenie aj z hľadiska toho influencer marketingu, ktorému sa venujem ako marketer z agentúry, že ono sa to dá už vždycky urobiť akože dobre. Že dá sa to urobiť tak, aby to nebol odrb na tých followeroch a dá sa to urobiť tak, aby to bolo win-win-win, že proste influencer, značka, aj followery, proste každý z toho niečo dostane a dá sa to tak namixovať. Je preto veľmi dôležité, aby tá značka proste nebola hamižná, aby proste mala tam tú trpezlivosť s tým, že nebude tam prvorada, že aj keď za nejaký obsah zaplatila 5000 eur, tak to nebude teraz o tom, že vlastne tam bude nejaká minútová oda na tú značku a že vlastne to, že im to tak prejde. A proste dá sa to urobiť aj tak, že ten influencer samotný, že nebude v nejakom krči, že proste vymyslí to tak, že tá chémia tam naozaj sadne a potom aj tí followery vlastne akoby, že nebudú mať dôvod mu to zazlievať a nebudú mať dôvod ani to vypínať, lebo častokrát tam môžu oni dostať ešte viac než bežne. To je napríklad príklad toho, že keď ja v rámci nejakej spolupráci, v ktorej proste niečo úplne banálne, len niečo, sa objaví nejaké logo, alebo proste dám tam, že powered by niečo, urobím o obsah proste o nejakom jedle z New Yorku napríklad, hej, teraz hovorím na schvál príklad, ktorý sa nestal, že vlastne ja si, ja, ja zistím, že čo je ten najnovší benchmark v Amerike hamburgerov, urobím krásny obsah z New Yorku a potom sa vrátim na Slovensko a môžem z toho žiť ešte rok, keď budem chodiť po slovenských burgerárňach a viem sa proste lepšie vyjadriť niečomu a proste akože byť v tomto väčšia, mať v tomto väčšiu kompetenciu. Že malo to akoby, že úplne že všetky prínosy, ktoré sa v tom dali proste urobiť. Len netreba byť proste lenivý, hamižný a proste snažiť sa to urobiť tak, že ten influencer bude nejaký billboard, ktorý vlastne niečo otrčí na kameru. Dá sa to urobiť, ale potom vlastne si vyberajte influencerov, ktorí sú zabavači, lebo tam im prejde všetko a u nich je to najjednoduchšie, lebo naozaj, že oni teoreticky tam vedia sa tým oblepiť, nakresliť si to na ksicht a pokiaľ urobia vtipnú scénku, tak je všetko v poriadku. Mm-hmm. Že vlastne, že nikto proste sa nemá na čo sťažovať, ale teda bohužiaľ takí tí tvorcovia obsahu ako my si musíme dávať pozor na to, aby sme to nerobili debilne. No. Mm-hmm.
Súhlas, úplne. A poďme na to trošku opačne, že keby si mal voľný budget, tak by si ho, ako by si alokoval do marketingu, že kebyže máš teraz, poviem ti, že tu máš 10 tisíc a proste máš ich na marketing a urob si promo svoje vlastné.
Mm-hmm. Ja by som asi išiel tou cestou, že kebyže mám gazilion peňazí na vlastné promo, prstami ukazujem úvodzovky, tak to asi využijem skôr tak, že si vymyslím, že ako sa tie peniaze dajú minúť na nejaké tripy a na nejaké proste za jedlom a na nejaké, neviem čo, možno nejakú knihu, že, akoby, mm-hmm. že skôr by som to akoby, že investoval do takého toho lepšieho, krajšieho, kompetentnejšieho, odbornejšieho, to znie debilne, zaujímavejšieho obsahu. Mm-hmm. A to by bol ten, akoby, že ten booster toho, že vlastne, neviem, že by som išiel konečne do Japonska na japonský ramen a takéto proste veci. Čiže asi by som toto skôr robil, než by som teraz, ja neviem, si zaplatil nejaké teleráno, aby ma tam zavolali na 5-minútový slot alebo niečo proste podobné.
Jasné. Tri atribúty obsahu, ktoré vedia pomôcť nielen food projektu, napadá mi hneď. Nastaviť zrkadlo je niečo, čo tebe napadá?
Nastaviť zrkadlo je čo?
Nastaviť zrkadlo, že v súvislosti s tým, že ľudia sa radi vidia v určitých situáciách.
Aha, takto. Mm-hmm. No určite, toto vlastne v tej mojej reči sa volá insight a je to najdôležitejšia vec. Čiže keď robíš nejaký obsah a snažíš sa ľuďom prihovoriť s niečím, aby ťa počúvali, tak musíš ako keby im povedať trošku niečo, čo mu veria, čo vedia. A potom akoby, že môžeš na základe toho pokračovať, že vlastne upútaš ich pozornosť, alebo si povedia, že tento človek mi rozumie a má zmysel ho počúvať ďalej. Čiže toto je určite dôležité a neviem, či to není aj
autentickosť? Možno... Je to dôležité?
Autentickosť je veľmi ošemetná vec, lebo tak čo je to autentickosť? Že proste bavíme sa teraz o tom, že aj keď proste niekto zaznamenáva nejaký svoj život, tak ten proste zaznamenáva ho cez nejakú kameru nejakého zariadenia a v konečnom dôsledku ho zaznamenáva tak, že sa bude odohrávať v nejakom obdĺžničku na nejakom displeji v nejakej 2D ako keby forme. A že je to autentické, že proste, že vždy to proste bude musieť mať aj maximálne 10 sekúnd a bude tam zrozumiteľný nejaký iba jeden monológ a vieme, že takto život nefunguje, že proste, že svet je proste, že na teba hučí všetko možné a všetko má svoj kontext, všetko má svoje okolie. Čiže neviem, a autentickosť, tak asi nejaká úprimnosť, že asi teda niekto není nejaký, aj keď neviem, alebo už sa stretávame s influencermi, ktorí proste to robia úplne, že na debila a sú úspešní, tak už aj v tomto by som možno zapochyboval niekedy.
Takže tá autentickosť tam napokon je, hej, že som prirodzený a taký, aký som, lebo veľakrát sa stáva, hej, že stretneš nejakú známú osobnosť, a úplne, že face to face a povieš, že on je úplne taký, presne ako je na Facebooku, ako je vo filmoch, ako je v telke, tá, alebo ako ho počujem v rádii, že on je presne taký úplne aj naživo.
No dobré,
a potom... Zasa, veľa zase potom takých profilov, že... sa na niečo hrajú, hej? Že v skutočnosti na život taký nie je.
Dobre, ale potom stretneš osobnosť, ktorá môže byť v skutočnosti najúprimnejší, najlepší človek, najmilúcejší, najempatickejší, proste, že miluje svojich fanúšikov, všetko možné. A v ten deň sa pohádal s manželkou, alebo mu zomrel niekto, alebo má strašne málo času, alebo bo pred 5 minútami ho niekto poprosil o fotku a potom to skončilo nejakým proste veľmi nepríjemnou situáciou a ty si zrazu v tej situácii, že to isté od neho žiadaš. A môže sa stať proste, že na teba zavrčí alebo že proste, že nemám čas a takéto. A zrazu pre teba on je vlastne teraz, že toto je vlastne úplne že hrozný človek. A celé to vlastne vzniklo nejakými 2 sekundami interakcie. No.
Čo vie pomôcť nielen food projektu? Môže to byť sranda? že som v nejaký projekt orientovaný na jedlo a myslíš, že tá sranda pomôže tomu projektu, že je to také, že formálny projekt, hej, môže to byť nejaký šéf-kuchár, môže to byť nejaký podnik a teraz rozmýšľa, nejde mi to, čo ideme skúsiť, hej, že skúsia čo? Skúsia nejakého kuchára, ktorý vždy robí srandičky v kuchyni a teraz postavia ho do role ambasádora a ide to prezentovať? Je to vôbec cesta?
Môže byť, však hej, mi napadlo Jovinečko proste, že ktorý má svoj gastropodnik a ktorý proste ho propaguje tak, takisto, ako robí vlastne svoj bežný obsah. A sranda určite môže byť ten spôsob, ako niekto dopozerá nejaké video nejakého podniku a followne ho napríklad, lebo pravidelne tam. Potom druhá vec je, že či vlastne potom sa tam nezačne strácať to, že ja budem kľudne followovať nejaký podnik, lebo ma zabáva svojimi reelskami, ale skutočnosti toho nikdy nepôjdem, pretože zasmial som sa, vypnem telefón a idem proste do nejakého iného podniku na nejaké obľúbené jedlo. Keď si mám predstaviť nejaké príklady takýchto akoby, že podnikov, ktoré vlastne tí tvorcovia akoby nejak, urobili aj nejakou takou značkou tým kontentom na tých sociálnych sieťach, tak Meso od Romana je v tomto úplne, úplne skvelý, že vlastne on je aj taký dostatočne drzý a dostatočne extrovertný na to, aby proste robil videá, že niektoré sú kľudne aj nevtipné a trápne, ale proste mu to odpustíme, lebo je to svojím spôsobom nejaký pútavé alebo zábavné. A navyše, akoby, že on tam do toho dáva aj tú kompetenciu, že, vlastne, že zrazu máš 3-4-5 dôvodov, prečo sledovať iných, než len to, aby si sa dozvedela, že zajtra bude chrenovka. Čiže tá sranda, alebo taký to je nejaká pridaná hodnota, že určite, že áno, že ak sa nejakému podniku vlastne podarí to, že ľudia ho budú chcieť sledovať vlastne kvôli nejakej pridanej hodnote, ktorá nesúvisí s tým jedlom, ale čisto social mediová, tak hej, to je vždy dobrý recept.
A som značka, mám blízko k jedlu. Ako môžem pracovať s výberom influencerov? Ty si spomenul, že áno, už si párkrát pomáhal klientovi nájsť vhodnú tvár, vhodnú personu. Napadá ti niečo, čo je najčastejšie možno, či už chýba, alebo dobrá vec, ktorá sa ti stala, keď si vyberám takúto...
Áno. Som značka, ktorá má niečo spoločné s jedlom, má také, že, také dva smery. Že môžem si nájsť influencera, ktorý bude food blogger, pretože tam nájdem ten model tak, že to není odrb a že to proste vie byť akoby, že nejaká pridaná hodnota. To znamená, že napríklad je to food blogger, ktorý varí a ja som obchod s fajnovými potravinami. Tak keď vlastne on bude moja tvár, alebo teda ma bude propagovať a urobí z toho proste nejaké fantastické jedlo a tí ľudia nie sú sprostí, však tí ľudia vedia, že ľudia môžu ísť do iného obchodu, ak tam zloženú tú potravinu, ale že proste toto mi príde také, že všetko je v pohode, že žiadna časť tejto komunikácie nie je proste nejaká neúprimná. Druhá vec by bola taká, keby že som reštaurácia a proste nejaký food blogger robí post za peniaze, kde vlastne chváli moje jedlo, čo tým pádom akože to je klamstvo. A opäť, je milión ľudí, ktorým to nebude vadiť, že proste, že naozaj že mávnu na tým ruku a normálne tam pôjdu a nájdia sa, že im je to jedno a veľa ľuďom to bude vadiť a neviem, a podľa mňa z takého toho úplne že základného nejakého etického hľadiska, že asi sa zhodneme, že to asi to nie je úplne dobré. Ale keď som značka, ktorá sa týka jedla, tak prečo by som vlastne musel robiť iba s foodblogermi, prečo by som nemohol robiť proste s travelblogermi, s fashionblogermi, dá sa tam podľa mňa vždy nájsť akoby, že, ten model nejaký, že trošku sa len nad tým zamyslieť a nerobiť to len tak proste také, že A, B, že robím jedlo, spropagujem moje jedlo, prídu followery, ale že nejak tam proste nájsť tam to, jednak to publikum samozrejme, že keď budem nejaká reštaurácia, tak ja by som skôr než foodblogera zavolal fakt nejakého fashionblogera, že proste dojde sa ku mne najesť. Jeho ľudia nesedujú preto, že aké má názor na jedlo, čiže kľudne to môže vychváliť za peniaze, že im to jedno, ale proste dá tam nejakú, neviem, alebo spraví si nejaký photoshooting s mojimi hamburgermi, alebo niečo proste takéto. Že tam akoby, že vytvorím tú novú hodnotu, že nebude to len nejaká taká proste somarina.
Jasné, lebo tak začalo to, akože ja to vnímam, tie tváre ambasádorov ešte z čias, keď začali tak masívne, hej, že sa objavila zrazu známa tvára, ja neviem, voňavka, hej. Uh-huh. Tak akože čo má tá herečka, hej, Julia Roberts spoločná s tou voňavkou, no nič, ale hey. Pritiahla tých ľudí no, tým, áno. Že sa tam objavila. A zasa na druhej strane, keď to zvrtneme opačne, tak my sme pre jedného klienta, ktorý stavia domy nízkoenergetické, tak sme zase riešili opačne, že projekt, že sme robili recepty. Lebo sme chceli ukázať tú kuchyňu a ten projekt a pritiahli sme tie ženy, Čiže my sme sa na to pozreli z toho druhého uhla pohľadu, nie z toho, že aká je persona, ale že aké má publikum. A keď sme chceli osloviť 50-ničky ženy, ktoré bývajú v bytovke a možno mužovi povedia, že počuje ten domček, čo si myslúbil pred 20 rokmi, 30, keď si ma bral, že pôjdeme do domu bývať, tak neporiešime si teraz, keď sú deti odrastené, čo budeme robiť. A, tak vedia influencnúť toho muža, že poďme teda do stavby nejakého domu a na Avernes je úplne najlepšie, že hej, že síce pozrie si Miriam Kalisovú, ako varí, ako pečie medovničky, ale už, aha, ona bola v takom dome, pozrie, a ona mi ho ukázala, ako dobre vyzerá. Čiže zasa, to je zase úplne iný obrat.
Toto bol dobre, čo si použila slovo Avernes, že vlastne toto to úplne chýba, že keď sa, alebo teda veľakrát chýba, aby som nebol nepresný, že keď sa rieši nejaká influencer marketing spolupráca, tak tam vôbec neprebehne debata o tom, že ideme robiť imidžovú alebo produktovú, ideme robiť Avernes alebo performance kampaň, že proste, že čo to vlastne bude. Že strašne veľa klientov má taký pocit, že hlavne teda tých menších, lebo pre tých menších vlastne tá čiastka vrazená do nejakého influencera je asi teda podstatnejšia, že viac im na tom záleží. A potom sa môže stať, že oni vlastne akoby, že chcú takú okamžitú produktovú okamžitý produktový výsledok. A teraz zrazu oni proste, že často sa aj vykašľujú na úplne inú komunikáciu, že nerobia popri tom nič iné, že fakt sa spoľahnú na toho influencera a čakajú teda fakt, že niekto ich spropaguje a na druhý deň od ďalšieho dňa začnú proste zarábať na tom 1000 eur. Ale veľakrát akoby, že tá influencer marketing je veľakrát akože prirodzenejšie skôr imidžová komunikácia. Že to je skôr o tom, že sa vďaka niekomu ľudia dozvedia, že existuje nejaká značka. A potom akoby, že ešte treba budovať tie atribúty tej značky. Že dobre, teraz už vedia moje meno, tak teraz ich poďme naučiť, že nejaké hodnoty, ktoré zastávame, alebo nejaké vlastnosti, ktoré proste máme. A toto je akoby, že ten dlhý proces tam je taký, že čo ja tak vnímam, že veľakrát ten influencer marketing je pre značky a aj pre marketérov skôr taký spôsob, ako vlastne zo zúfalstva sa dopracovať k nejakému proste peknému číslu. Mm-hmm. A to je vlastne všetko, o čo tam ide. A je to také skôr, že nevyšlo mi hento a hento je, stojí príliš veľa peňazí, tak proste dám tých, ja neviem koľko, 800 až 3000 eur proste influencerovi. Nech proste niečo urobí a keď tam včera mal totiž to Rilsko, kde proste, z ktoré si pozvalo 80 000 ľudí a 2000 ich olajkovalo, tak tých 2000 ľudí stačí, keď si kúpi proste ten môj produkt a bude všetko dobré, lenže tak nefunguje, bohužiaľ. No. A že tá osveta a tá vedomosť vlastne o tom, ako ten marketing funguje, že vrátane tých imidžových akoby parametrov, ktoré treba budovať, než vlastne začnú ľudia bez väčšieho premyšľania kúpať moje produkty, lebo proste nejaký influencer len spomenul moju značku, tak to tam akoby, že chýba ten proces medzi tým.
Mhm. Úplne súhlasím. Akože naozaj, ty si to povedala ako... Ja by som to povedala zľava, ty správa, ale stretli sme sa presne pri tom istom. Takže vedeli by sme debatovať naozaj ešte dlhé minúty, hodiny. Ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem, toto bolo príjemné ráno.
Takže prajem aj my vám pekné ráno, deň, podvečer. A keby ste mali nejaké otázky, tak kľudne sa spýtajte. Takže pozrite si, čo je Bratislava. A pozrite si Contedy blog, tam to nájdete. Potom určite ešte nejaké ďalšie informácie alebo v referenciách také tie gastro prípadové štúdie, ktoré fungovali s použitím foodblogerov alebo ľudí, ktorí milujú jedlo. Majte pekný deň.